Poštovani slušalci, draga braće i sestre, pratite jutarnji program Radija Svetigora. Danas se navršava 30 godina od kada nas je napustio episkop Šabačko-Valjevski, vladika Jovan Velimirović. Vladika Jovan Velimirović bio je veliki i duhom i tijelom. Koga se sjeća, uvjeren je da je bio najmarkantnija ličnost, ne samo na čelu eparhije Šabačko-Valjevske, nego i u cijeloj srpskoj crkvi svoga vremena. Dugogodišnje pedagoško iskustvo pomoglo mu je da sveštenike, od kojih su većina bili njegovi učenici, postavi svakoga na pravo mjesto i da nad njima bdi kao roditelj, da im pomaže, zaklanja i štiti od brojnih iskušenja koja su satanski kidisali na crkvu u to izuzetno teško doba po svetosavlje. Ništa nije bio manji ni u svojoj neimarskoj djelatnosti. Ukrasio je eparhiju brojnim novim kao i obnovljenim hramovima i domovima. Oživio i obnovio naše manastire. Svoja sjećanja na blaženo počivšeg vladiku Jovana Velimirovića za TV Hram podijelio je Luka Vesić iz Valjeva.
Sjećajući se blaženo počivšeg episkopa Šabačko-Valjevskog Jovana nakon 30 godina od njegovog upokojenja, razgovaramo sa Lukom Vesić iz Valjeva. Pomaže Bog Luka.
Bog pomoguće.
Hvala za gostoprimstvo u domu vašem. Hvala za mogućnost da nam približite, odnosno da nas podsjetite na vrijeme kada je na čelu eparhije Šabačko-Valjevske bio preosvećeni Jovan. Vi ste bili među prvim ljudima, odnosno bili ste deo onoga tima, da tako kažem, grupe vernika, kada je vladika Jovan vas postavio bogomoljačku zajednicu, odnosno pravoslavnu hrišćansku zajednicu u Valjevu.
Hvala, proto. Pokušat ću, jako svestan svoje nedostojnosti i nemoći, da koliko bilo nešto reknem o tom našem, ja ga mogu slobodno nazvati, velikim vladikom Jovanom Velimirovića. Mislim da je za sam početak dobro da pomenem reči njegovog dugogodišnjeg đakona, oca Ljubomira Rankovića, kada smo jednom u razgovoru slučajno pomenuli ime vladike Jovana, on je rekao: to je pravi vladika. Nije mi to mnogo tada zvučalo, mislio sam da se to podrazumeva, pravi vladika treba bude pravi. Čini mi se, kako je vrijeme odmicalo, ta mi reč sve više odzvanja i dobija na veličini. Čak čini mi se i više nego ona reč za koju je apostol Pavle u poslanici rekao da episkop treba da bude bez mane. Mada se i to podrazumeva. Oba dve te reči čini mi se ne uslikavaju dovoljno veličinu vladike Jovana koliko jedna reč koju je izgovorio Ava Justin, odnosno napisao je kad je u svom jednom tekstu o vladikama stavio to kao naslov i rekao: episkop ognjeni stup. Ja mislim da ta reč najviše priliči za našeg blaženopokojenog vladike Jovana. Kažu neki da je vladika bio strog. Ja se ne bih s tim složio, zato što onaj ko je pun ljubavi, ne znam kako bi opravdao da bude strog. I zašto bi bio strog onaj ko voli? On je uopšte sa svojim autoritetom vladao, nije mu trebala nikakva strogoća. Zato ću ja za početak ispričati jednu kratku priču koja govori o tome da on nije imao potrebe da bude strog. Bili smo na crkveno-upravnom odboru, jedna sednica je bila, telefon je zazvonio, slušalac je podigao, starešina crkve prota Ivan. Vidjeli smo ga kako skače sa stolice i skida šešir. stvara nam prosto utisak, vidi smo da razgovara sa vladikom, stvara se utisak kao da je vladika negdje u hodniku i samo što nije otvorio vrata. Može se to svrstati kao neku vrstu anegdota, ali ako je anegdota, ona sasvim dovoljno govori kakva je atmosfera se stvara u crkvi, u crkvenom okruženju, kad vladika najavi primjer radi posjetu, a pogotovo kad dođe u posjetu Valjevskom hramu. Ima jedna kratka priča povezana baš sa tim, kada vladika najavi primjer radi posjetu, onda sveštenici zamole nas nekoliko bogomoljaca malo izdvojeni i zamole da ne bismo slučajno nekoga sveštenika optužili. Ono što bogomoljcima ne pripada, mi to nikad ne bi radili. A da ne bi uradili, posvjedočit će sljedeća priča. Bilo je to vrijeme kad smo radili idejni projekat za budući dom, naravno da bude dom pristojan za Valjevo, onda treba mu i mjesto i kabarit da zauzme. Sveštenici su na predlog urbanista uradili odluku, idejni projekat, naravno preglasavajući nas nekoliko civila, koji smo imali sasvim drugačije predlog za dom. Primjer radi, ja sam lično mislio da se sruši stari dom i da se radi pristojan dom koji priliči dragu gradu Valjevu. Vladika je, kad je čuo za taj predlog, bio vrlo nezadovoljan, pogotovo kad je dobio zvaničan dopis, došao je u Valjevo sa namjerom da pita kome je to palo na pamet da se radi dom na takvom mjestu gdje njemu ne odgovara. Mogu da pretpostavim u kakvoj su se nevolji sveštenici našli. Jedini izlaz im je bio da krivicu sture na nas trojicu otprilike civila koji smo bili u odboru. Bio sam prisutan tu, dolazi predsjednik crkvenog odbora nama u našu prostoriju i poziva nas trojicu, bili smo tu prisutni. Kaže, vladika vas nešto zove u kancelariju. Mi veoma sretni da nas zove vladika, sigurno nešto da razgovara sa nama. Neće da nam kaže ni pravu istinu. Kada smo došli u kancelariju, vidimo da je vladika veoma ozbiljan, strog pogled do nas, strelja. Ne kaže nam ni da sednemo, već nam se obraća sa rečima, šta to vi namjeravate? Obraća se prvo meni poimence, Luka i ti Bogoljube. Šta namjeravate vi to da gradite i da ugrozite moju rezidenciju tamo i da uništite deo stabala tu koje krase portu Valjevsku? Nama je odmah bilo jasno da moramo da prihvatimo krivicu bez krivice, jer bi samo na taj način spasli naše sveštenike od vladikine kritike. Ne bi ni pretpostavili, ne znamo kako bi se oni prošli, jer čim su imali toliko hrabrosti da krivicu spase na nas, znači da su se plašili. Prošlo je to tako, mi smo to pretrpili, hvala je Bogu. Mislim se ja, kad smo mi to pretrpili koji smo bili njegovi ljubimci, jer je on jako voleo bogomoljce, bio je tada već na čelu bogomoljaca, kako bi to tek živjeli sveštenici. Ali zanimljivo je nešto drugo, što sveštenici nisu imali hrabrosti da dođu nama da se zahvale poslije toga. Jer pretpostavljam da su se plašili da i to ne procuri do vladike. Onda bi tek bilo zlo. Eto tako je ta priča trajala. Mi smo na neki način spasli naše sveštenike, ali oni nisu uspjeli da spase nas. Mi smo to podnijeli sa lakoćom, zato što je vladika nas voleo, pa ako smo malo pogrešili, on me lako oprostio.
Interesantno je da podsjetimo naše gledalce i najširu javnost. Vi ste imali informaciju od ljudi koji su bili među osnivačima bogumiljačkog pokreta na čijem čelu je bio sveti vladika Nikolaj. Kako je došlo do osnivanja te zajednice u Valjevskom kraju?
28. je osnovano. 28. Da. Pa evo, kad je peti u pitanju hrišćanska zajednica, pričao mi jedan stari bogomoljac, kada su bili na Bogomoljačkom saboru u Bogovađi, prišao im je vladika Nikolaj i pitao ima li hrišćanska zajednica osnovana u Valjevu, u mom Valjevu, tako se izrazio. Jer se po celoj Srbiji naglo osnivale hrišćanske zajednice u to vreme, a već 28. godina, od 20. godine je bio njegov prvi susret sa bogomoljcima. Znači, već 8 godina je prošlo, pa je on prosto sa nestrpljenjem očekivao zašto se u Valjevu ne osniva hrišćanska zajednica. Bogomoljci su rekli da nije još osnovano. On je pozvao svoga misionara, Misaila, i rekao mu: ići ćeš sa ovom dvojicom braće u Valjevo i nemoj se vraćati iz Valjeva dok ne osnujete hrišćansku zajednicu. I tako je bilo, pričom je to je stari bogomoljac, osnovali su hrišćansku zajednicu sa 12 članova. Predsjednik hrišćanske zajednice bio je crkvenjak, ali su osnovali je u privatnoj kući u Tešnjaru, i to sam zaboravio. I tu su proslavili svoju prvu slavu, naravno sa prisustvom vladike Nikolaja. To je bilo osnivanje, znači ona je se tiho polako množavala. Naišle su ratne godine i zna se kakva je sudbina bila cele crkve i hrišćanskih zajednica. Ja lično da ne znam da ispričam dalje događanja, ali ću nastaviti priču od reorganizacije hrišćanske zajednice u Valjevu. To je bilo 68. godine. To je ujedno bio i moj prvi susret sa vladikom. Bila je takozvana osnivačka skupština, lično je vladika predsjedavao. Ja ću pokušati da citiram njegove reči nakon te formalne ceremonije. Obratio se nama sa rečima: draga braćo i sestre, dragi moji bogomoljci, danas je Valjevo dobilo 50 apostola. Tad je u bratstvu bilo, znači, 50 bogomoljaca, uključujući tu i neke mlade koji se tad uključili, u koje sam ja bio. I zatim je usledilo njegovo obraćanje sa poukama, pre svega o molitvi. Tada sam prvi put od njega čuo svetotačku jednu rečenicu koju sam je dobro upamtio, kada kaže da iskrena molitva Boga pokreće na akciju. Nisam tu rečenicu zaboravio i uvek ću je pamtiti. I ona mi je uvek služila kao podstrek u molitvi. Eto, to je otprilike o hrišćanskoj zajednici. Kad je od prilike organizacije, od tada pa do kraja života, znači do njegovog upokojenja, on se nije odvajao od hrišćanske zajednice, ne mislim bukvalno, dolazio je svake godine i kad je slava i kad je takozvana godišnja skupština da prisustvuje. Ako nekad slučajno nije dolazio, on je slao takozvane depeše koja se čitala na dan početka, na sami početak svečanosti.
Vreme u kojem je stolovao blaženo počivši episkop Jovan Velimirović bilo je vreme komunističke vlasti. Vi ste bili i jedan od nosilaca u pravoslavnoj hrišćanskoj zajednici svih aktivnosti, ali i dugogodišnji član crkveno-opštinske uprave u Valjevu. Da li se osjećao taj pritisak komunistički na sam rad, na život crkve i kako se vladika Jovan odnosio i kako je uspeo da izađe sa svim tim obavezama i problema na kraju?
Poznato je to da je vladika bio pod vrlo teškim uslovima, baš zbog toga što je sinovac vladike Nikolaja. Često nam se žalio, baš jedne prilike, kaže, deco, nije zgodno spavati ni u krevetu, a kamoli zatvoru. Prosto je strahovo da ga komunisti ne zatvore, zbog bilo kakve reči koja njima ne odgovara. Pa nam se često obraćao rečima, braćo bogomojci, vi napred, ja ću za vama. Jako je sasvim drugačije bilo. Mi nismo primećivali da je on bio za nama, nego uvijek je bio ispred nas. Ali nekako mu je to bilo, valjda mu je to nekako sigurnije da ima zaštitu bogomoljaca od tog komunističkog terora.
Vi ste inače imali priliku i da odlazite kod vladike Jovana u Šabac kao član uprave i kao član pravoslavne hrišćanske zajednice. Kako je izgledalo, pošto ja znam kao mlad sveštenik, mi smo se plašili da i odemo i kod njega u dvor u Šabac. Kako ste se vi osjećali i kako se odnosio vladika Jovan prema vama kao svojoj deci i kao eparhijotima?
Pa baš tako kao prema deci. Tako mi, obični bogomojci, mi nismo nikakav straha od njega imali. Prosto smo imali neku ljubav prema njemu, kao prema roditelju. Ja mogu da ispričam nešto čega bi se sveštenici svakako plašili. Ja onako u svom mladalačkom zanosu jedne prilike priđem vladici, preosvećen je, hoće me da primite nekad na razgovor. Kako da ne, kaže vladaloga. I odmah je on našao termin i zakazao meni da ja dođem njemu u Šabac u rezidenciju da me primi na razgovor. Naravno, ja sam pripremio neki tema za razgovor. To su bile teme lokalnog karaktera i nisu bile toliko zanimljive ni za ovaj razgovor. Međutim, on je sam insistirao na svim mogućim temama razgovora. Ceo dan je on je posvetio mene. On je toliko sasvim shodio da bio je svestan da razgovara sa čovjekom koji nije dorastao njemu na razgovor. Ali je se on toliko snishodio da smo mi razgovarali kao obični prijatelji. Ja ću ovoga puta pomenuti neke značajne stvari. Pomenuo je, na primjer, problem nedostatka dozvole za gradnju Svetosavskog hrama. Kako komunisti nisu dali da se počne sa izgradnjom hrama. Međutim, on je imao neko svoje gledanje i kaže, možda je, kaže, mnogo bolje. Mi ne bismo bili u stanju da odgovorimo tako obimnom i krupnom poslu da su nam slučajno u to vrijeme dozvolili da gradimo hram. Meni se to bilo malo čudo. Ja pun poleta mladalačkog, meni čini da mi dozvole, ne bi silazio sa hrama, pomagao bi stalno. Ali on je bio veoma mudar i odmeren po svakom pitanju. Ima jedan razgovor koji je on insistirao, koje je mene vrlo iznenadilo. Izneo je problem svešteničkog udruženja. Izneo ga problem kao rak ranu u crkvi. I to me je jako iznenadilo. Ja nisam imao pojma, ja sam mislio svešteničko udruženje ništa tako bezbolno. Kasnije, kad sam ja pročitao kod Ave Justina, Ava Justin to naziva ispostava UDBA. Ono stvarno tako i bilo. Vladika nije smeo da vlada tako nad tim ljudima koji su bili članovi tog svećeničkog udruženja. Jer je vlast tadašnja imala njih pod šapom i ona je njima rukovodila. Nažalost, imalo je neki, kako sam čuo, nisam siguran bio, iz Valjevske sredine da je neko bio u tom udruženju.
Vladika Jovan je dolazio redovno i posećivao je i učestvovao aktivno u životu svake crkvene jedinice, da li ona bila gradska, da li bila varošica ili seoska, i kažu da je poznavao ne samo sveštenike i upravo, nego i crkvenjake. I to govori o njegovoj zaista velikoj brizi za crkveni život i za narod u eparhiji.
Da, to je tako. Naravno, tu govorio mi je toj crkvenjak u Valjevu i Nataj Milan, stari. To su stari, sad su već upokojeni. Kako su bili bliski sa samim preosvećenim vladikom. Tako da on volio je sa običnim ljudima da bude blizak. Pogotovo sa nama bogomojcima. Zato su sveštenici sa nama bogomojcima bili vrlo, vrlo oprezni. Misleći da eto mi ćemo nekad nešto ružno reći o sveštenicima što nama bogomojcima. Nije bilo prilika, naravno.
Ja se sećam posljednjih mjeseci i dana ovozemaljskog života vladike Jovana i našeg prisustva u njegovim odajama praktično u bolesničkoj sobi koja se nalazila u eparhijskom dvoru u Šapcu. A imamo jednu informaciju, malo pre ste i vi podsjetili me na to, da je on poželeo da vidi članove pravoslavne hrišćanske zajednice iz Valjeva praktično posljednjih dana njegovog života.
Ja se sećam da sam jednom, da sam vam sa sveštenicima odlazio u posjetu Vladikinoj u Šabac, ali je jedne prilike, da li je to bilo posle toga ili prije toga, Vladika je bio u Valjevskoj svojoj rezidenciji, isto tako bolestan, i tada je pozvao nas nekolicinu članova hrišćanske zajednice koji smo se tu zadesili, od kojih sam jedan bio ja, naravno, i tada nam se sa puno emocija obratio kao roditelj deci. Kaže, draga moja deco duhovna, ja ću se, kaže, skoro upokojiti. Bilo je to vrijeme, valjda, kad je osjetio da ga Gospod priziva. Ali vi nemojte za mnom mnogo tugovati. Gospod je pripremio vama za menu, doće vama dobar vladika Lavrentije, pobožan i dobar. On će biti na čelu hrišćanske zajednice umjesto mene, a vi nemojte zbog toga da tugujete. Bilo je to tužno podneti, tako njegove reči. Znali smo da ga više nećemo vidjeti.
Evo, za kraj ovog našeg razgovora, ako želite, ako možete, još sa nekoliko reči ili rečenica da date jedan pečat, zaključak ovom razgovoru i svoje mišljenje o tome šta je učinio za našu crkvu, za naš narod i da li našoj crkvi u ovo vrijeme nedostaje takvih hijerarha?
Teško pitanje. O tome kako je i koliko vladika Jovan učinio za tadašnju eparhiju, napisao je njegov đakon u njegovoj spomenici. To je lako dostupno svima. Sve što bi se reklo, bilo bi više. Ja mogu samo da kažem da je on produžio život hrišćanske zajednice. Inače, odlaskom njegovim nestalo je hrišćanske zajednice. Bolje reći, kada je se razboleo, razbolila je se hrišćanska zajednica. Kada se upokojio, upokojila se blago hrišćanska zajednica. Ona je ostala formalno i danas naš preosvećeni vladika Milutin to vodi, ali nema više tih bogomoljaca, nema tih ni beseda vatrenih, nema tu ništa što je oslikavalo tadašnje bogomoljice. Oni su sada se mahom pretvorili humanitarna društva, pomažu bolje i tako, nego nikako, naravno, u svoju crkvu treba pomagati koliko se može. Ali je prestalo da bude ono što je oslikavalo hrišćansku zajednicu.
A sigurno je, to smo svi svedoci, da plodovi vašeg rada, pravoslavne hrišćanske zajednice, na čelu sa blaženo upokojenom episkopom Jovanom, kroz vašu duhovnu decu i kroz generacije koje su imale na koga da se ugledaju, i sada ovdje donose jedan dobar duh i dobre rezultate u Valjevskom kraju.
Da, to je dobro zamest, to je dobra konstatacija. Valjevo je ostalo i dalje na neki način duhovni centar. Baš zahvaljujući vladiki Jovanu, njegov je nastavio delo svoga strica. Mislim da je teško da ih neko može zameniti. Ni njega, ni njegovog strica, vladiku Nikolaja. Nije to tužno što ih niko ne može zameniti, malo je tužno što ih malo njih sleduje. Jeste to teško sledovati svetitelja, ali oni su nam primjer da im sledujemo.
Evo, ako se slažete, neka to ostane taj deo rečenice da su nam oni primjer da ih sledujemo, neka to ostane za kraj našeg razgovora. Ja vam zahvaljujem, želim vam svako dobro od Gospoda. Hvala za divno posjećanje na divnog jerarha naše Srpske pravoslavne crkve.
Hvala vama, proče proto, što smo dozvolili da malo se podsjetim na našeg divnog i voljenog vladiku Jovana Velimirevića.
Poštovani gledaoci, čuli smo kazivanja Luke Vesića, dugogodišnjeg člana pravoslavne hrišćanske zajednice u Valjevu i člana crkveno-opštinskog upravnog odbora u Valjevu. On je govorio o svojim sećanjima, o delu svojeg sećanja na blaženo upokojenog episkopa Jovana Velimirovića.
Uvaženi slušaoci, bio je ovo prilog televizije Hram povodom 30 godina od upokojenja episkopa Šabačko-Valjevskog Jovana Velimirovića. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.